إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك دغستيال كسود واد قدبد وركه صبح نميدا عد اسلامي قال فرقان هويي عروده دشاي كشهيدي دوقين دياردها ايثوبيا خلي كغستين ديغان كترسن غوبل كشابيلدا دخي تيرودا دايا كودا وعمي هانتي بدن وي كوغوبتاي دوقين عدو تويو دياردها حبشيدي ايثوبيا كغستين دغمد جليبي ولايه اسلامي غي جوبدا دخي تلسك ملتريغا حركه مجاهدين تال شباب يا ور صحافدت كفافهيي dagaaladii shalay ka dhacay gobolada shabeelooyinka faafahin dheeraad ah ayaa laga helay qasaare ka dhashay kamin shalay ka dhacay deegaan kala foole u dhaxay muqdisho iyo afgooye madafii ayaa lagu garaacay xirada ciidamada maamulka la baxay jubaleen ay ku leeyihiin deegaan kabuule xaajo ostaga magaalada kismaayo qara xoogan ayaa ciidamada ethiopia lagu la beegsaday deegaan ostaga magaalada baydhabo iyo xarunta gobolka bay ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus ku qaaday xirada ciidamada kinye magaalada manga iyo gobolka lamu aqooniyahan ayaa sadal cilmi kulisan ka bixiyay hardanka ka socda Soomaaliya wuxuuna ku soo bandhigay natiijo muujinaysa suurtagalnimada in dagaalka Soomaaliya ka socda dhawaan lagu kala buxo
Islaamuna dastuuruna Qur'aanuna furqaan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman Islaamuna dastuuruna Qur'aanuna furqaan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman Islaamuna dastuuruna Qur'aanuna furqaan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman Islaamuna dastuuruna Qur'aanuna furqaan ayatuhu mawzunatun min rabbina
وصبحني ما حدا تاريخ دي جرغان يكو بيغان تاي لحي طبان كبش رمضان كنا فربو قلا فرتين لح دي جرغا دانكا كان وافقسا لحي طبان كبش مارس لبادو كن شني لباتن كا كسو دواد واركي او دمستران هو يي عرو راي رشا يكو شهيدي دوقين ديار دهي ثوبي حالي كيستين ديغان كاترسن قبل كشابي لدى دحي سيدو واركا كوفا فاهين اي وريهن مهد عبيد
ديار دها دولد ده حبشي دي توبيا اي حالي دوقيمو كيستي deegaanka Ceelbacad ee gobolka Shabeelada Dhexe wararka ka imaanaya deegaanka Ceelbacad ayaa ku waramaya in diyaaradaha dawladda Itoobiya duqeyntay ka fuliyeen deegaankaasi u adeegsadeen fuustooyin shidaal ka buuxo gaaraya 70 fuusto kuwaas oo ay la beegsadeen guryo ay leeyihiin dad shacab ah waxaana ka dhashay waxyeelooyin kala duwan oo soo gaaray dadka iyo hantidooda duqeyntaasi waxaa ku shahiiday hooyo iyo laba caruur ah oo ay dhashay kuwaas oo ku jiray mid ka mid ah guryo badan oo ay halkaasi ku duqeyeen diyaaradaha dawladda Itoobiya guryihii duqeynta cadawtooyo lala beegsaday ayaana gubtay afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka Shabeelada Dhexe oo u waramay warbaahinta Islaamiga ah ayaa ka warbixiyay duqeynta halkaasi ka dhacday wuxuuna ugu horeyn ka waramay sida ay wax u jiraan iyo duqeyntu xilliga ay dhacday
waxaan leenahay ficil duqnimo iyo fulanimo ku dhisan iyo axmaqnimo ayay ka geysteen dowladooyinka Islaamiyiinta oo xabashada Itoobiya ee caloosha u shaqeysataa shaqaal isu kiriftay dad mataraa la shacab ah masaakiin ah iyo ilmaha haweeno ah ayay afurkii markii la gaaray xilliga afurka la galay ay duqeyay ka geysteen deegaanka Caalmaad ilaa ay ka degreen waxaa ku baxay dad masaakiin ah muslimiin ah gabar iyo laba kana gudoodad oo la yar yar ee shay jiray li xijra ya maamadaasi ku gideen
sidoo kale wuxuu sharaxaad ka bixiyay duqeymaha Itoobiya la beegsatay deegaankaasi iyo nooca ay yihiin
deegaanadina guriyaha waxa gudaha waxa weeyaan baasho markay ximaado meesha joog ee wax ka hindo ay waxay fiidaynaysaa fuuskooyin ay ku jiraan waxyaabo qarxayo dadkiin sumay sano u raayo shiiraya jeegadii iyo wixii ay jiraan ee guriyaha waxay ku dayaan waajabo iyo baashi la dhigay jira safiito oo halaas xamra mid ka dhaca dadka ayaa staaf ka dhigay ee dagaal waxa xaliyeen xagal iska alshaay iyo dadka ka soo tageen ee maadiyo ciyaalkii gudaha marka ayaabaan oo aasan shaqo bahay guddada la fiiriga iyo kuwa soo saaray dadka ee fiiraha soo saaray ee ka codsaday dadka la laayo ugu
dambeyntii wuxuu tilmaamay afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka Shabeellada Dhexe in duqeynta ka dhacday Ceelbacad ay isloog yihiin Itoobiya iyo dawladda federaalka iyaduna ay ka dalbatay wuxuuna sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka uu xil u qabo dadka ku dhaqan deegaanka Ceelbacad maadaama buu yiri aan taageero looga muujin dawladdiisa sidaasina loo bartilmaameedsaday
indhahooday u jiray ku arkaan dadkan oo ay lagu qabaan ninkan Xasan Gurgurta ayaa u qalaaceen waxaan lagu kaalmeeyay taageerana looga ma muujin dawladdiisan jeefka waxaad qana taageerada looga ma muujin qaamad ku jira iyo ugu ugu badwaa xaafidi ayuu meesha u bartilmaameysaa dilsaas oo markaa wadagaas markaa arintu waa sidaas
duqeymo kuwan la mid ah ayaa xalay ka dhacay magaalada Jilib sidoo kalena waxay maalmihii la soo dhaafay diyaaradaha dawladda Itoobiya sidan oo kale u duqeyeen dhul ka mid ah gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe.
Tiro dad ayaa ku dhaawacmay hanti badanna way ku gubatay duqeyn cadowtooyo oo diyaaradaha xabshida Itoobiya ka geysteen degmada Jilib ee wilayadda Islaamiga ee Jubada Dhexe. Waxaan inoo akhrinayaa Cabdisamad Cabdullaahi.
Waxaan ku sugalahay magaalada Jilib ee xarunta wilayadda Islaamiga ah ee gobolka Jubada Dhexe. Abaar xalay saqdi dhexe oo ku beegan 16ka Ramadaan sanada 1446 ka Hijriyada dhanka kale tan ah 16ka bisha 3aad ee sanadka 2020ka saq dhexe xalay waxaa hawada magaalada Jilib soo galay diyaarad jawi hoose ku socota oo aad u buuxaysa daqiiqado kadib inta aanay magaalada ka bixin waxa ay diyaarada tuurtay dhowr baraabiil oo lagu sheegay inay ahaayeen kuwa isugu jiray gaaska iyo qaar ka mid ah bensinka. Fustooyinkaasi waxa ay ku tuurtay ilaa 3 goobood waxayna la beegsatay goobada rayid ah ay degan yihiin sida guryaha iyo goobaha ganacsiga iyo sidoo kale goobaha waxbarashada. Waxaan ka xusi karnaa xalay meelaha ay beegsatay waxaa ka mid ah suuqa labaad ee magaalada Jilib oo lagu magacdaro suuqa Al-Aqsa, suuqaas oo lagu iibiyo khudaarta iyo sidoo kale hilibka iyo waxyaabaha la midka ah. Inkastoo suuqas u leeyahay qaybo kale oo ganacsi haddana labadaasi ayuu aad caan ugu yahay suuqas wixii sidoo kale xalay beegsatay jaamacadda Al-Qimma iyo sidoo kale guri ay dad qoys ah deganaayeen oo dad rayid ah deganaayeen duqeynta waxa xalay ka dhashay khasaare isugu jira naf iyo maal guriga haddaan ku bilowno oo qoyska ay deganaayeen oo diyaaradaha xabashida ay xalay beegsadeen waxa xalay gurigaasi ku dhaawacmay tiro ka mid ah dadka guriga degan oo u badnaa haween iyo caruur waxaan saakay booqday isbitaalka guud ee magaalada Jilib halkaasii oo waxaan ku soo arkay qaar ka mid ah bukaanada xalay ku waxyeeloobay duqeyntii diyaaradaha ciidanka shisheeye ay xalay ka geysteen magaalada Jilib wixii indhihii ugu qabteen hooyo laba gabdhood oo ay dhashay iyo sidoo kale laba nin oo rag ah hal nin xaaladiisa aad ayay u cusulayd wayna ii suurageli weysay inaan galo maadaama qolka emergency-ga uu ku jiray waxaa goobta emergency-ga ah qaybteeda banaanka ah ku sugnaa hooyo iyo laba gabar oo ay dhashay hooyada oo ay ii suuragashay inaan wareysto iyada qudheeda ah qof aad u gudnaa waxa ay ii sheegtay in xalay ay mar un ka warheshay fuustooyin holcayo oo gurigeeda mar qura ku dhacay waxaana saakay ay ii sheegtay in labadeeda gabarood mid ka mid a xaaladeeda ay aada u daran tahay halka gabadha kaletana iyadana sidoo kale u dhaawac daran soo gaaray sidoo kale isbitaalka waxaa ku sugnaa nin kaleo isagana dhaawac uu soo gaaray walow dhaawaciisa uu xoogaa iska fududaa hooyada dhashay labada gabdhood ee gubtay iyo qaar ka mid a eheladeeda oo aan wareysay waxay ii sheegeen in waxa keliya lagu beegsaday ay tahay islaamnimadooda iyo soomaalinimadooda aabaha qoyskaasi oo aan isku dayay inaan la hadlo way ii suurtagal weysay sabab ku aadan wuxuu aad uga cudurdaartay inuusan wax hadal ah jeedi karin oo dhiigkar iyo cudur kaleba ay ku kaceen xaalad murugo ah aad u daran oo ku jiray oo laba erey uu isku aadin waayey maadaama labadiisa gabdhood iyo hooyadooda oo guban uu dul taagnaa dhinac kale xalay intii uu dabka socday waxa uu qabsaday goobo ganacsi oo ku yilay suuqa Al-Aqsa oo u badnaa kuwa lagu iibiyo khudaarta iyo sidoo kale kawaanka dabka waxaa sidoo kale uu gaaray dukaamo kaag dhowaa halkaas iyadoo sidoo kale dabka uu aada u qabsaday jaamacadda Al-Qimma halkaasi oo ah goobta waxbarasho ee ugu weyn ee ku taalay magaalada Jilib amaba darajada ugu sareysa haysatay dhanka waxbarashada dadku waxay ahaayeen kuwa aada uga caraysan tacadiyada ay xabashidu geysanayeen duqeyntii xalay ka dhacday magaalada Jilib ama gurisii xalay magaalada Jilib ay xabashadu ka geysteen waxa ay ku soo aadeysaa iyadoo toddobaadkii la soo dhaafay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan ay diyaaradaha xabashada Itoobiya duqeyn ku ah la mid ah ka geysteen halkaasi oo ay dad rayid ah ku beegsadeen sidoo kalena ay ku beegsadeen goobaha daaqsinka ah ee baadiyaha ku yaala. Arrimahan waxay imaanayaan socdaalkii waday Axmed ku tagay magaalada Muqdisho gaar ahaan Xasan Sheekh Maxmuud uu ku geeyay xeebta Liido.
Taliska militariga ee xarakada mujaahidiin tal shabaab ayaa war saxaafadeed ku faahfaahiyay dagaaladii shalay ka dhacay gobolada Shabeellooyinka. Warbixin qodobkaasi ku aadan waxa halkan ka soo jeedinaya wariyaheena Maxamed Cali Aadan.
War saxaafadeed ka soo baxay taliska militariga ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa faahfaahin dheeraad ah looga bixiyay dagaal maalintii shalay ka dhacay gobolada Shabeellooyinka kuwaas oo qasaare lixaad leh lagu gaarsiiyay ciidamada dowladda federaalka. Qaybaha hore ee war saxaafadeedka ka soo baxay taliska militariga ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxaa lagu yiri ciidamada mujaahidiintu waxay saakay oo sabti ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigyadii ay cadowga murtadiinta ah ku lahaayeen degmada uu dheegle ee wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose. Weerarka oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiinta dhowr jiha kaga qaadeen ciidamada murtadiinta ee cadowga ku ah shareecada Islaamka. Markan waxa uu bayaanku soo gudbinayaa khasaaraha ka dhashay weerarkii cagmarinta ahaa ee ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kula wareegeen degmada uu dhegle waxaana lagu jiri. Dagaal kooban kadib mujaahidiintu waxay Allaah fadligii si buuxda ula wareegeen dhammaan degmada uu dhegle oo ay ku jiraan goobaha istaraatiijiga ah sida buundada magaalada iyo saldhigyadii ay murtadiinta kaga sugnaayeen uu dhegle. Qasaaraha cadowga ee dagaalka waa 31 dhimasho ah oo ay ku jiraan saraakiishii hoggaaminaysay murtadiinta la weeraray iyo 36 dhaawac ah. Mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub, saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii jabay. Isagoo sii socda war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in weerar kamiin ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab u dhigeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo gurmad ahaan u soo aaday degmada uu dhegle waxaana lagu yiri. Ciidamada mujaahidiintu waxay intii uu socday dagaalka uu dhegle kamiin u dhigeen kolonyo murtadiin ah oo gurmad u ahaa cadowga xilli ay marayeen deegaanka Lafoole. Waxaa halkaasi cadowga looga dilay 3 murtad, waxaa laga dhaawacay 4 kale, iyadoona lagu gubay gaari Cabdibila ah. Kamiin labaad oo galabta ka dhacay isla deegaanka Lafoole waxaa cadowga looga gubay gaari Beeba ah. Markan waxa uu war saxaafadeedka ka soo baxay taliska militariga ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab soo bandhigaya qasaaraha culus ee ciidamada dowladda federaalka lagu gaarsiiyay weerar kale oo cagmarin ah oo maalintii shalay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana lagu yiri ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay deegaanka Sumadaale oo hoostaga degmada Cadale. Dagaalka ayaa lagu qaaday ciidamo murtadiin ah oo dhowaan laga soo abaabulay magaalada Muqdisho kuwaasoo gurmad u ahaa maleeshiyada ridada ee lagu jabiyey lagalana wareegay deegaano badan oo ku yaala bariga wilaayadda Shabeellaha Dhexe. Tirada aan sida rasmiga u xaqiijinay ee cadowga looga dilay dagaalkaasi waa 22 askari oo dhimasho ah kuwaas oo 10 ka mid ah cadowgu meydadkooda goobta dagaalka uga carareen iyo 43 dhaawac ah oo ay u qaadeen dhanka deegaanka Xaaji Cali oo 7 kilometir u jira deegaanka uu dagaalku ka dhacay ee Sumadaale. Mujaahidiinta ayaana qaniimeystay hub iyo saanad ay cadowgu uga carareen goobta dagaalka ayaa la sii raaciyay bayaanka. Dagaal lagu jabiyey ciidanka Bangaraafta ee uu Mareykanku tababartay oo isna ka dhacay duleedka deegaanka Labagaras ee Shabeellaha Dhexe ayaa lagu soo hadal qaaday war saxaafadeedka waxaana lagu yiri isla wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe dagaal lagu jabiyey ciidamada ridada ayaa ka dhacay duleedka deegaanka Labagaras ee hoostaga degmada Cadale. Cadowga ay mujaahidiintu halkaasi kula dagaalameen ayaa ahaa calooshoodu shaqeystayaasha murtadiinta ee uu Mareykanku ku shaqeysto waxaana hawada ka taageerayay diyaaradaha saliibiyiinta. Qasaaraha la gaarsiiyey waa 7 askari oo dhimasho ah, 4 dhaawac ah iyo gaari Cabdibile oo qoradhashii ka asaaran yahay oo laga qaniimeystay. Hoggaanka militariga ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa bogaadiyey howlgallada ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka wadaan gobollada Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Hiiraan waxaana war saxaafadeed ka soo baxay lagu yiri taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu u mahadcelinayaa Allaah subxaanahu wa tacaala kadib wuxuu bogaadinayaa howlgallada ay geesiyada tawxiidka ka wadaan wilaayaadka Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose kuwaasoo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano ay cadowgu xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada Islaamka. Qaybaha dambe ee war saxaafadeedka waxaa lagu yiri xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah, hirgelinta shareecada Islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ay ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah. markala waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada ay cadawgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda muslimka ah ee Soomaaliyeed. Waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga Soomaaliyeed ka saaraysa cadawga hororka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay Allah kaliya u sugnaanayso. الله سبحانه وتعالى وحيري
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
فافهين ديرادا يالاغا هلي قسارة كارشي كمين شلي كدعي ديگان كلافولي ودحي مقدشي يافغوي قدب كاسي ورار كل لحرير وحال كاني كسوجيدين يوريهن محمد داهر علي سو
دقالي هندا حركة الشباب المجاهدين ايا ساعده لسو دافي هول قلق كفولي غوبالادا شبه الله سي jubada hoose bay yelamu oo gacanta Kenya ku jirta shabeelaha hoose faafahin dheeraad ah ayaa laga helaya kamiin shalay ka dhacay deegaanka Lafoole ee u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye. Ciidamada mujaahidiinta ayaa dhabaha u galay kulanyo ka soo baxday Muqdisho oo gurmad u ahaa askarta dawladda federaalka ee lagu weeraray degmada ugu dhegle. Dhimashada ayaa gaartay 4 askari waxaana ka mid ah sarkaal ka tirsan ciidamada dawladda federaalka. Inta la xaqiijiyay kamiinkaasi waxaa ku dhaawacmay 9 askari oo qaarkood xaaladoodu ay daran tahay. Jubada hoose ciidamada mujaahidiinta waxa ay shalay madaafiic ku garaaceen xerada ciidamada Jubaland ay ku leeyihiin deegaanka Buule Haaji oo hoostaga magaalada Kismaayo. Lama helin faahfaahin ku aadan qasaaraha ka dhashay duqeynta. Ciidamada Jubaland ee lagu weeraray xerada ayaa dhaqdhaqaaq ka sameeyay banaanka Buule Haaji waxaana ay la kulmeen weerar qorshaysan oo kaga yimid dhanka mujaahidiinta Al-Shabaab. Weerarkaasi dambe ayaa sababay dhaawaca 4 askari waxaana ku jira abaanduulihii xerada. Ciidamada ayaa lagu qasbay inay dib ugu laabtaan Buule Haaji iyagoo wata dhaawacyo. Deegaankan waxaa lagu xasuustaa marar badan inay ka dhaceen weerar layaan ah oo ay geysteen ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab. Baay ciidamada mujaahidiinta waxa ay howlgal qarax ah ka fuliyeen deegaanka Awdile. Qaraxaas ayaa hareeray askar ka tirsan xabashida Itoobiya. Idaacadduna ma aysan helin faahfaahin ku aadan qasaaraha Itoobiyaanku ay ka dhaxleen qaraxaasi. Gobolka Lamu haddaan eegno, ciidamo ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dagaal ku qaaday xerada askarta Kenya ay ku leeyihiin magaalada Mangai oo ka tirsan gobolka Lamu ee gacanta Kenya ku jira. Dagaalyahanada xarakada Shabaab Mujaahidiin waxa u suurta gashay inay gudaha u galaan magaalada iyagoo u muxaadareeyay bulshada muslimka ah ee ku nool magaaladaasi. Gobolka NFD ee lagu gumaysto dadka Soomaaliyeed waxaa ku sii laba xoogaysanaya weerarada ay geysanayaan dagaalyahanada mujaahidiinta Al-Shabaab iyadoo Kenya ay aad kaga walaacsan tahay dhaqdhaqaaqa mujaahidiinta ay ka wadaan gobolka. Maadaama dagaalada ay barbar socdaan, kulamo iyo muxaadarooyin loo jeedinayo dadka Soomaaliyeed.
Aqoonyahan ayaa sadal cilmi ku dhisan ka bixiyay hardeynka ka socda Soomaaliya wuxuuna ku soo bandhigay natiijo muujinaysa suurtagalnimada in dagaalka Soomaaliya ka socda dhowaan lagu kala baxo. Maqaalkan oo ciwaankiisu yahay 3 arrimood oo sababi kara in waqti dhow lagu kala baxo dagaalka Soomaaliya ayaa waxaa qoray Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ku nool dalka Sweden, waxaana inoo akhrinaya Cabdisamad Cabdullaahi.
Akhristaha sharafta badano, weli ma isweydiisay sababta dalkeena hooyo muddada dheer dagaalka uga socdo? Ma ka fikirtay waxa uu salka ku hayo hardanka caalamiga ah ee ka holciya wadanka? Naftaada ma kala sheekaysatay sababta ay malaayiin qof oo Soomaali ah qaxooti ugu yihiin dalal shisheeye? Mise ogtahay hadda in la joogo waqtigii lagu kala bixi lahaa dagaalka ka socda wadanka ee u dhexeeya Al-Shabaab iyo dowladda? Dhammaan su'aalahan waa kuwa ay tahay inuu maan miir leh ku lafa guro qof kasta oo muwaadin ah oo jooga dalka ama sidayda oo kale ku nool qurba dareen ku jooga. Soomaalidu waxay tiraahdaa kala bax kitaabka ayaa qaba. Waxaan maqaalkan kooban diirada ku saaraya 3 arrimood oo mar dhow sababi kara inay kala adkaadaan xarakada Al-Shabaab iyo dowladda federaalka oo muddo dheer dagaalamaya, balse inta aanan qodobadaas tilmaamin natiijadoodana aan soo ururin, waxaan ka sii afeefanayaa akhriste in aadan iiga tashan hadal u heelinaya dhinaca aad hiiga ku hayso dowladda ama Al-Shabaab midku doonaba ha noqdee. kaliya waxaad iga sugtaa xaqiiq, cadaalad iyo ixlaan. Waxaad na ogaataa qalinku inuu yahay ammaano, aqoonyahankuna inuu sheeko fiction khiyaali ah kaaga sheekeeyo ama kaaga waramo kaliya waxyaabaha lagu majeeran karo. Cidda aad la jaalka tahay waxaa kaaga muhiimsan inaad ogaato xaqiiqada dhabta ah. Kow, xujada diineed iyo cidda ku gacan saraysa. 26 January 2023 waxaa hotelka Jaziira ee magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shir weyna ay dowladda isugu keentay culimo Soomaaliyeed oo isugu jirta daljoog iyo qurbajoog si ay sharciyad ugu sameeyaan dagaalka caalamiga ah oo ay xukuumadda iyo beesha caalamka kula jiraan kooxda mayalka adag ee Al-Shabaab. Waxay culimadu soo saareen warmurtiyeed ay ku xalaaleynayaan dagaalka Al-Shabaab iyagoo kooxda ku tilmaamay inay la mid tahay kooxihii ku baxay khilaafadii Cali bin Abi Dalib ee Khawaarijta. Al-Shabaab iyaguna shir weyn ayay ku marti qaadeen culimada dalka joogta oo dhacay 25 October 2022. Waxay fatwoodeen in dawladdu ka baxday Islaamka oo ay gaalada ku garabsiisay duulaanka lagu soo qaaday dalka inay banaan tahay dhiiga qof kasta oo ku jihaada gaalada, inay hantida muslimiinta iyo khayraadkooda baylaha uga dhigtay gaalada iyo qodobo kale oo badan. Waa muhiim inaad fahamto dooda diineed si aan garnaqsi ugu sameyno labada dhinac. Eeda loo jeediyo Al-Shabaab waxay uga jawaabeen isla shirkoodii oo waxay sheegeen inay yihiin dad dagaal kula jira gaalo soo duushay iyo dabadhilifyada la socda. Waxay iska fogeeyeen magaca Khawaarij oo waxay xuseen qolada Khawaarijta la yiraahdo inay leeyihiin qeyxitaan uu sheegay suubanaha naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, kaas oo ah Khawaarijtu waxay dilaan Islaamka, gaaladana way isaga tagaan. Sidaas darteeda waxay tilmaameen inay si isku mid ah u dilaan gaalada iyo kuwa la socda, cadeymahoodana ay si joogto ah u baahiyaan. Tan kale wadaadadooda waxay ku doodayaan in dowladda Xasan Sheikh aysan la mid ahayn dowladdii Cali bin Abi Dalib, una dhaweyn qofkii la meel dhigana uu dambaabayo. Dowladdu marnaba sida kooxda ugama jawaabin eedeemaha culus ee loo jeediyey ee aan kor ku soo xusay, beddelkeedana wayba ku faantaa qodobadaas lagu eedeeyey oo ay ka mid yihiin in ay gaalo u garabsanayso dagaalka, inay ku dhaqanto qaanuun ka soo horjeeda diinta Islaamka, iyo xeerka ciqaabta sida aad dhowr jeerba ka maqasheen Sheikh Cali Wajiis, Sheikh Bashiir Axmed Salaad, Xamse Cabdi Barre iyo Abukaate Dudaayo oo isagana ka tirsan garsoorka dowladda. Dhammaantood waxay sheegeen dastuurka iyo xeerka ciqaabta inay ka buuxaan qodobo gaalnimo ah. Arrintan waa mid keentay in dadka Soomaaliyeed ay taageeri waayaan dowladda maadaama ay si cad uga muuqdeen eedeemaha loo jeediyey. Mararka qaar haddii aad isku daydid inaad justification u samaysid, dowladda way kugu adkaanaysaa, waayo iyadaaba ku faanaysa waxa ay Al-Shabaab ku eedeenayaan. Natiijooyinka xujooyinka iyo xoogganaanta afkaaraha dowladda iyo Al-Shabaab waxaan labada dhinac ku sameeyey qiimeyn aad u gundheer. Waxaan isbarbardhig ku sameeyey ciidamada uu mid waliba soo saaray 3 sano ee laga soo gudbay. Waxaan daawaday muuqaallo ay soo baahiyeen warbaahinta dowladda iyo midda Al-Shabaab. Waxaa ii soo baxday in kooxda asal raaca ahay dhalinyaradu aad ugu biirayaan, kuwaasi oo ay ku jiraan dad laga yaqaano bulshada dhexdeeda. Waxaan xaqiiqsaday hadal uu madaxweynaha siiyey warbaahinta reer galbeedka bishii Febraayo ee sanadkii la soo dhaafay 2024 ee uu ku sheegay in MOU-gii Muuse iyo Abiy Axmed ee badda uu fursad siiyey Al-Shabaab kuna biireen ciidan cusub oo u dhexeeya 6,000 ilaa 8,000. Waxaan la yaabay fiidiyo ay kooxda baahisay toddobaadkii la soo dhaafay bartamihiisii way ka soo muuqdeen askar qiyaastii 1,000 ilaa 2,000 oo cusub. Taasina waxaan u sababayn karaa dowladda oo looga dheereeyay xujada diineed. Maanta Al-Shabaab uma muuqdaan kuwa ay hayso baahi ciidan oo la mid ah midda ay wajahayso dowladda. Waxaan arkay khudbad uu taliyaha ciidanka lugta ee dowladda ka jeediyey agaarka Buulabarde ee gobolka Hiiraan. Taliyihii wuxuu la hadlayaa maleeshiyo beeled la soo ururiyey. Wuxuu ku celcelinayaa, dowladdu idinka ayay idinku tashanaysaa, rasaas keliya ayaan idin awoodnaa. Labo, danaha Itoobiya iyo cidda fulinaysa. Itoobiya oo ah dowlad naga haysata dhul iyo khayraad ballaaran, ciidamana ay ka joogaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxay dalkeena ka leedahay istaraatiijiyad qoran oo ay madaxdoodu iska dhexlayeen dhowr qarni oo xiriir ah, taasoo ku salaysan habkii ay ku hanan lahaayeen badda dheer ee Soomaaliya. Dad badanna way ka mid yihiin kuwa qurbaha ku nool. Waxay aaminsan yihiin in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu meel uga dhacay qarannimada Soomaaliya kadib markii uu Ankara ku soo saxiixay heshiis Itoobiya oo ogolaanaya inay degto lana wareegto badda Soomaaliya. Socdaalkii waday Axmed ku yimid Muqdisho 27 February 2025 wuxuu wadnaha ka toogtay qof waliba oo Soomaaliya ah oo ka qiirooday MOU-gii uu Muuse saxiixay una guuxay hadalladii diidmada ahaa ee madaxweyne Xasan Sheikh. Laakiin adeerkay Xasan Sheikh kun jeer ayuu ka daray abtigay Muuse sababtoo ah wuxuu abiigeeyey xeebta Muqdisho. Tallaabadaasina waxay ahayd mid xanuun badan oo ka fajicisay Soomaalida damiirka leh, dhanka kalena ku farxeen shacabka Itoobiya sida laga arki karay baraha bulshada. kaaga sii darane waxaa abiy hortiisa lagu dilay wiil Soomaaliyeed oo kamid ahaa dhalintii ku dabaalanayay xeebta ee ku mudaharaadayay ninkan Itoobiyaanka ah meeshii ay sidaas u dhaqantay dawladda Al Shabaab waxay aad uga soo horjeesteen safarka ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxay la wareegeen magaalada Balcad oo maalintaas lagu waday in dalxiis ahaan loo geeyo wafdiga Abiy Ahmed garoonka diyaaradaha Muqdisho ay sidoo kale duqeyeen dawladda federaalka waxay hadda Itoobiya u aragtaa walaal iyo waalid aan si nabad looga marmi karin sida laga dheehanayo boorarkii Abiy lagu soo dhaweeyay oo qaarkood lagu qoray inuu yahay aabihii Afrika Waraysi uu todobaadkii tagay BBC wuxuu wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya Abdul Qadir Maxamed Nuur ku qiray in Itoobiyaanka ay gacan ka siiyeen dagaalka shabeelaha dhexe ka haysta oo ay halkaas duqeymo ka geysteen walaa uusan sheegin natiijada duqeymahaas balse Al Shabaab wuxuu Itoobiyaanka u arkaan cadawga koowaad ee umada weyna la dagaalamaan Abu Ubayda waa hoggaamiyaha xarakada ayan dhigaystay khudbad uu ka jeediyay shir uu bishii la soo dhaafay la yeeshay gudoomiyaha goboleedyada maamulkiisa wuxuu meel cad ka istaagay xabashida dawladduna wuxuu ku eedeeyay niman liito oo ay wax waliba bayc ka yihiin kale ku tahay bada wuxuuna Soomaalida ugu baaqay inay ku garabsiiyaan difaaca wadanka labada dhinac ee meesha ay ka kala taagan yihiin Itoobiyaanka ayaa haarin keenaysa in qofka Soomaaliga ah uu la safto Al Shabaab ama ugu yaraan uu ka istaago inuu taageero dawladda maxaa yeelay damiir ahaan bulshada Soomaaliyeed uma cuntamayso in loo caadiyeeyo xiriirka kala dhexeeya xabashada hororka ah waana dhaqan ay kala mid yihiin dadka reer Falastiin maanta ma dhici kartaa in qofka Falastiiniga ah lagu qanciyo in yuhuuddu walaalihiisa yihiin oo uu qayb ka siiyo badda iyo bariga ay ku nool yihiin jawaabtu waa maya dabahantii dugsashada Itoobiya dawladdu waxay kulmisay dad badan oo taageeri jiray Abubakar Uumo oo aan wada deganahay Stockholm aadna u difaaci jiray dawladda runtii uu ooya maalintii uu arkay sawirka Abiy Ahmed oo taagan xeebta Liido wuxuuna ugu yiri war lamid ah hadalkii Cabdi Saciid sheegay oo ahaa dalkan shabaab ciidan ahayn oo maanta Itoobiya ka difaaci karta ma jirto markaasan ku yiri adigu soo dalka ma lihid intuu muusooday ayuu iga tagay isagoo madax nuxnuxinaya oo ama kaagsan saddex ficilada dawladda oo dhiirigelinaya Al Shabaab inkastoo madaxweynaha Soomaaliya uu wacdiyay in dawladda dimuqraadi tahay haddana wuxuu mararka qaar hadalo siyaasadda u badan ka jeediyaa masjid ku yaala madaxtooyada marka aad aragto muuqaalkiisa iyo labiskiisa aad buu ku soo jiidanayaa hadalkiisana kaba sii daran wuxuu dadka ku waaniyaa inta badan akhlaaqda wanaagsan haddana waxaad arkaysaa isagoo haween ajnabi ah qaabilaya oo xabadka gelinaya sidii jilayaasha reer Hindiya xilliban daahir Amin Jeesu wuxuu ka mid yahay dadka dhaliyay habdhaqanka noocaan ah ee madaxweynaha kadib markuu arkay isagoo qaabkaas oo aan soo xusay u salaamaya haweeneyda Abiy Ahmed safarkiisii ugu dambeeyay ee uu ku tagay magaalada Addis Ababa sidoo kale waxaa jirtay in madaxweynuhu dalka Norway ka sheegay in diinta Islaamku tahay crisis xasrad dibna ku haysa Soomaalida iyo caalamkaba waxaa shakilaana in arrimahan ay dhiirigelinayaan dagaalyahanada Al Shabaab kuwaas oo si fiican u arkaya waxyaabihii dawladda iyo hoggaankeeda lagu eedeenayo ee diinta ku saabsanaa waxay sidoo kale niyadda ka dilaysaa askariga dawladda ee dagaalka ku jira kooxda wuxuu isku arkaa askarigu shakhsi calooshiis u shaqeysta ah oo cid mabda' kale u dagaalamaya wuxuuna askariga Shabaab u qaadanaya inuu yahay wadaad sababtu waxay tahay sida uu u dhaqmayo madaxweynaha maxaa xasan shaqo kalifayay inuu u rukuco ciidankii Kenya looga dilay eelcade maxaase ku khasbay inuu ooyo markii uu ka qayb galay aaskii boqoradda Ingiriiska waa su'aalo aan marar badan isweydiiyo balse aan ilaa iyo hadda jawaab u heli lahay xilliyada qaar waxaan iraahdaa madaxweynaha way ka hosbaxday hase ahaatee waxaad arkaysaa isagoo markiiba ku kacaya ficil midkii hore ka halis badan waxaad helaysaa gelin isagoo masjid ka hadlaya ama tartan quran soo xiraya gelinna ku sugan hotel oo hortiisa ay rag iyo haween badansi ku ciyaarayaan waxaan u fahmay dawladdu inay doonayso in qanciso labada dhinac oo ay adag tahay sida lagu raali geliyo waxa la doonayaa in beesha caalamka la qanciyo oo loo muujiyo dimuqraadiyad dhanka kalena waxa la doonayaa in dadka Soomaaliyeed loo muujiyo diinta laakiin waxa su'aal ah in cadaa cad loo yahay in ciise loo binguuraya wixii jira la ayaa og qof walbana garashadiisa iyo go'aankiisa gunaanad dagaalka Soomaaliya ka socdo waa waxa ay reer galbeedka ugu yeeraan counter terrorism waana dagaal mashruuc ah oo ay danahooda ka arkeen dowladaha Kenya, Itoobiya, Mareykanka iyo reer Yurub dagaalku wuxuu lugaha la sii galayaa 20 sano marka laga soo anbaqaado sanadkii 2006 oo ah xilligii ay dalka ku soo duuleen ciidamada Itoobiya oo Mareykanku taageerayay intii uu dagaalka socday waxaa fashilmay howlgal caalami ah oo dhaqaale badan lagu bixiyo oo ahdaaftii laga lahaa aan la xaqiijin waxaa kamid ah howlgalkii AMISOM iyo midkii xiga ee ATMIS oo labaduba ku guuldareystay inay meel mariyaan jadwalkii loo dejiyay qorshihii u qornaa oo ay ugu weyneed inay tirtiraan Al Shabaab dhidib badan u taagan dowlad Soomaaliyeed oo leh ciidan isku filan halkii ay ahayd in Al Shabaab awooddooda la weeqo waxaa korortay awooddii kooxda waana tan hadda arcarta la soo baxday oo dib ula wareegaysa dhul ay hore u joogeen ciidanka dowladda. Ifafaalaha wuxuu sheegayaa inuu aad u dhow yahay xilligii lagu kala bixi lahaa dagaalka Soomaaliya. Beesha caalamka ayaana Kenya jabtay natiijo la'aanta dagaalka. Dowladihii reer Yurub ee taban taabinaya fila Soomaaliya ayaa iyaguna maanta ku sugan hubanti la'aan amni kadib markii uu Mareykanku uga baxay dagaalka Ukraine, laguna wargeliyey inay iskooda isaga difaacaan duulaanka Ruushka ee halista ku ah Yurub. Dowladda federaalka oo u muuqatay in looga adkaaday xujada diineed iyo dagaalka fikirka, dadka Soomaaliyeed oo diidan heshiiska badda lagu siinayo Ethiopia aaminsan in cidda kaliya ee maanta xabashi la dagaalami karta ay tahay kooxda mintidka ah ee Soomaaliyeed, iyo ficilada madaxda dowladda oo tamar u noqonaya Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda oo aan niyad u haynin dagaalka, dhammaan qodobada aan soo tilmaamnay ee sababta u noqon kara jabka kama dambeyska ah ee dowladda waa kuwa ka muuqday dalka Afghanistan 6 bilood ka hor inta aysan waddanka la wareegin Taalibaan. Sidoo kale in badan oo ka mid qodobadaas waxa ay ka muuqdeen Suuriya 6 bilood ka hor inta uusan waddanka isaga cararin Bashaar al-Asad. Waxay sidoo kale ka muuqdeen Soomaaliya 6 bilood ka hor markii Muqdisho laga eryay hogaamiye kooxeedyadii sanadkii 2006. Aadmiguna siduu awilaa dhaax ballaarkaaye. Waxaan maqaalkan ku soo gunaanadayaa sheeko cajiib ah oo ku saabsan hadal uu jeediyey madaxweynihii Afghanistan Ashraf Ghani ka hor intaanay Taalibaan dalka la wareegin. Hadalka oo lagu taxliiliyey inuu ahaa kuhaan, ishabaarid iyo war kaalmid ah oo uu jeediyey Xasan Sheekh. Haddaan ku hormarno Afghanistan, wuxuu madaxweyne Ashraf Ghani ku khudbeeyey in dalka aysan mar dambe ka dhici doonin doorasho khadka cagaaran ah oo la qaban doono doorasho qof fiicood ah. Xilliga uu sidaas oranayana waa waqti ay carcar la soo baxeen Taalibaan, waxaana dhacday in dalka aysan doorasho ka dhicin oo ay la wareegeen Taalibaan. Siyaasiyiinta qaar ayaa sheegay in Ashraf uu isku haanay hadalkiisii, qaybna uu eebo weyna u qabtay. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa doorashadiisii kadib ku khudbeeyey in mar dambe aysan doorasho ka dhici doonin teenada Afisiyoone, 4 maalmood ka horna uu ku soo celiyey xilli ay dardar la soo baxeen mintidiinta. Haddaba ma laga yaabaa inuu isku haanay isagana, oo inta dowladda ah ay diyaaradaha daba qabsadaan layskuna ciriiriyo doomaha kaluumeysiga ee xeebta Muqdisho yaala? Maqaalka waxaa qoray Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ku sugan Stockholm, Sweden.
warkii subaxnimo ee dhegeystayaal kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waa naga intaa.